В ефірі «Європа на зв'язку». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Відразу після новин.
З новинами у студії Сергій Драшук у Києві 21.30. 31 працівник телеканалу TVI підписав сьогодні заяву про звільнення на знак протесту проти дій нового керівництва каналу, повідомив Радіо Свобода один із авторів заяви журналіст Мустафа Наєм.
Дійсно, 31 журналіст написала заяви про звільнення і звільнилися телеканалу TVI, зробивши заяву про те, що нове керівництво, новий власник не хоче йти на вимоги і не може гарантувати чесну професійну роботу журналістів. Повністю звільнилась вся служба новин, звільнився керівник служби новин Роман Недзельський, звільнилась Ілона Довгань, Ігор Ліхман, головний оператор, головний режисер, декілька продюсерів, ну і я.
Сказав Мустафа Наєм. Росія не візьме участі в майбутніх консультаціях у ЄС щодо майбутнього газотранспортної системи України, бо бачить невизначеність в ідеї тристороннього консорціуму з її експлуатації з участю України, Росії і Євросоюзу, заявив сьогодні в Києві посол Росії в Україні Михайло Зурабов. Як сказав він на брифінгу, зокрема, європейська сторона досі не подала гарантій обсягів споживання газу, що транспортувався б через українську ГТС із Росії. Водночас заявив він, за найперспективніший у Росії вважають двосторонній консорціум без участі ЄС. У такому разі, сказав посол, Росія візьме на себе зобов'язання транспортувати через українську ЕТС мінімум по 60 мільярдів кубічних метрів газу щороку. Європейський Союз не відмовляється від вимоги до України розв'язати питання Юлії Тимошенко, заявив сьогодні в Брюсселі речник комісара Євросоюзу з питань розширення Петер Стано. За його словами, стаття, яка була надрукована в газеті «Сьогодні», про те, нібито ЄС уже не вимагає свободи Тимошенко, повна невірної інформації про відносини між Україною і ЄС, у яких нічого не змінилося. У рамках першого в Україні виїзного засідання Асамблеї європейських регіонів, яке завершилося у Дніпропетровську, між цією асамблеєю та урядом України підписаний протокол про створення транснаціональної групи для аналізу, вивчення, адаптації, впровадження найкращих європейських практик на території України, повідомив сьогодні на підсумковій прес-конференції в Дніпропетровську голова обласної ради Євген Удод. Відправлений у відставку черкаський мер Сергій Одарчі ще минулого тижня подав позов у Сосновський районний суд Черкаси з вимогою скасувати рішення міської ради від 24 квітня про його відставку, повідомив він сьогодні журналістам. Сьогодні ж Черкаська міськрада обрала нового секретаря міськради комуніста, який став виконувачем обов'язків мера. Прем'єр-міністр Грузії Бідзіна Іванішвілі вкотре скритикував сьогодні президента Міхаїла Саакашвілі і попередній уряд прихильників президента. Це новини Свободи.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейські? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку в мережі Facebook. Європа на зв'язку. В ефірі передача «Європа на зв'язку». Її веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Крайні ідеології у Євросоюзі і в Україні – забороняти чи толерувати. В Україні досі багато людей думає, що явища, які вважають негативними чи шкідливими, можна просто заборонити. Це стосується також ідеології, тому з одного боку ліві і проросійські сили закликають заборонити, як вони кажуть, фашистську партію Всеукраїнське об'єднання «Свобода», а праві закликають заборонити Комуністичну партію України. У багатьох країнах Європи суспільства навчилися толерувати навіть крайні ідеології, шануючи право на свободу слова та свободу переконань, однозначно забороняючи, наприклад, насильство і караючи прояви образ чи переслідування. Отже, толерувати чи забороняти – це тема, яку обрали ви, наші слухачі та друзі в мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щук,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Загострення соціально-економічної ситуації, дії окремих політиків і політичних сил спричиняють зростання екстремістських настроїв в Україні. Даються взнаки і зовнішні фактори, наприклад, інформування українців про діяльність екстремістських груп тощо. Так характеризує ситуацію в Україні почесний президент експертної організації «Міжнародна антитерористична єдність» Василь Крутов. Як зазначають експерти Міжнародної антитерористичної єдності, найбільш радикально налаштованими серед українців є політики, які використовують екстремістські заклики і гасла для боротьби з опонентами. Тему вивчала київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Фашисти проти комуняк, бандерлоги проти москалів, жиди проти хохлів – такими у лапках компліментами засипають одне одного українські політики на засіданнях Верховної Ради і у численних телевізійних ток-шоу. При цьому навряд чи українським політикам відомо, що згідно з міжнародним правом подібні вислови мають ознаки екстремістських. Відтак у більшості демократичних держав їхнє використання під час політичних дебатів у громадських місцях, у мас-медіа заборонено, зазначає експерт Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталія Беліцер. На її думку, екстремізм в Україні походить з часів ленінізму-сталінізму. У сучасній Україні носіями екстремістських ідей здебільшого є ліві політичні сили, переконана експерт.
Загроза екстремізму різних видів ксенофобії, від вираженої українофобії до антисемітизму, належить не українським правим. У мене хронологічні файли подібного роду висловлювань і дій, які належать представникам як виконавчої влади, так і представникам депутатського корпусу від правлячої коаліції, в тому числі кому містам. І третій компонент, дуже важливий, це шовіністично налаштовані проросійські сили.
Наголосила Беліцер у розмові з кореспондентом Радіо Свобода. На запитання, як заборонити використання екстремістських гасел в Україні, Беліцер зауважила, що головне – виховувати суспільство у відповідності із загальнолюдськими цінностями. Політиків вже необхідно переконати, що використання екстремізму у політичній боротьбі – це програшний варіант. Українське суспільство – заручник політичних ігрищ з використанням екстремізму і ксенофобії, стверджує у розмові з кореспондентом Радіо Свобода президент Міжнародної ліги захисту прав громадян України Едуард Багіров. Він спробував через суди вплинути на Верховну Раду, на законодавчому рівні зупинити поширення екстремізму.
Я подав майже 500 судових позовів проти депутатів, які використовують мову ворожнечі, які дозволяють собі екстремістські висловлювання. І нічого, офіційно екстремізм в Україні заборонений, але на побутовому рівні українці не мають змоги забезпечити себе від його проявів. У суспільства відсутній зворотній зв'язок з політиками.
Зазначає Багіров. Використання екстремістських гасел у внутрішньо неконсолідованому українському суспільстві становить серйозну загрозу існуванню України, вважає експерт Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос. Для викорінення екстремізму в Україні можливі два шляхи, зазначає експерт.
Або забороняти взагалі будь-які прояви і заганяти все це у підпілля і чекати, коли зірветься казан. Інший спосіб – це розмовляти, все-таки говорити про ці складні питання. Сам процес обговорення має бути інший, має бути пошук спільних інтересів.
Президент України Віктор Янукович закликав керівників релігійних і світських громад пропагувати у суспільстві толерантність і людські цінності, незалежно від віросповідання та етнічної приналежності. Про це Янукович говорив на зустрічі з учасниками третього міжконфесійного форуму 24 квітня цього року. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В ефірі «Європа на зв'язку». Як боротися з проявами екстремізму? Велика Британія в цьому має свої, дещо особливі методи. Наприклад, у той час, як у 16 країнах Європи заперечення злочинів нацизму і, зокрема, Голокосту заборонене і карається законом, у Великій Британії таких законів нема. У Британії, на відміну від деяких східноєвропейських країн, закон не забороняє комуністичну символіку. Натомість британські закони жорстко карають за насильство, залякування чи утиски людей, які можуть бути пов'язані чи спричинені. Чинені екстремізмом. Чимало британців пишаються тим, що несприйняття екстремізму у суспільстві настільки високе, що ультраправі чи ультраліві організації є переважно маргінальними. Лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Тюпин розповідає.
Одна з найпомітніших ознак крайніх поглядів часто полягає в тому, що самі екстремісти себе екстремістами не називають. Проте з задоволенням використовують це тавро у власній пропаганді. Ця демонстрація малочисельної, але порівняно гучної організації, що називає себе English Defense League, англійська ліга захисту, скорочено EDL, яка наголошує на потребі боротися з ісламським екстремізмом. Але проблема у тому, що саму EDL вважають крайньо правою екстремістською організацією, яка ладна брати закон у свої руки і не цурається насильства. А в той час, як крайньо праві організації вважають, що держава повинна обмежити діяльність, наприклад, ісламських об'єднань, назустріч їм ісламісти й ультраліві активісти, які називають себе антифашистами, вимагають заборони діяльності правих екстремістів. Багато британців пишаються принципами верховенства закону та пошануванням прав особистості, а одним із засадничих положень є презумпція невинності, тобто громадянин вільний дотримуватися своїх переконань і свого способу життя, допоки його дії не утискають права інших або не становлять порушення законів, які захищають права інших. Однією з найбільших і найвідоміших правих організацій є Британська національна партія. БНП відкидає звинувачення у расизмі, проте відверто ділить населення країни на так зване корінне і некорінне. Лідер БНП Нік Гріфін – єдиний депутат від тієї партії у Європейському парламенті.
A nation isn't just everybody who lives in Britain.
Нація – це не просто усі, хто живе у Британії, каже Нік Гріфін. Будь-хто з двома ногами і безпір'я може приїхати і, поживши у Британії 6 місяців, заявити, що він англієць. Ні, вони не англійці. Можливо, вони чудові люди. Можливо, якщо вони чесно працюють, платять податки і ужилися у нашу громаду, ми з ними не маємо проблеми. Але вони не англійці, шотландці чи валійці, бо це термін етнічності. Наголошує пан Гріфін. Саме це наголошування і закидають тим партіям, які називають екстремістськими, бо вони радше зосереджуються на ознаках, які роз'єднують, а не на тих, що об'єднують людей. Представник британського міністерства внутрішніх справ Джеймс Брокеншайр у нещодавній промові в організації Міжнародний центр дослідження радикалізації у Лондоні наголошував на необхідності відрізняти боротьбу з загрозою насильства і тероризму від спеціальної уваги до громад чи організацій, які можуть бути осередками крайніх поглядів. Але хай не буде жодних ілюзій. Цей уряд однозначно засуджує дії так званих ліг захисту та їхніх відгалужень. Ми однозначно засуджуємо агресивні антимусульманські гасла. Вони ділять суспільство і суперечать принципам поваги й толерантності до різних переконань і різних вірувань. Ті цінності є сутністю нашої демократичної системи, і будь-яке зазіхання на них є замахом на основи нашого суспільства, наголошує британський урядовець. Не намагаючись контролювати погляди громадян, коли йдеться про дотримання законів, установи застосовують і обмеження також. Наприклад, статут британської поліції проголошує, що службовці поліції, цитата, не можуть бути членами організацій, в яких програми, гасла чи завдання суперечать обов'язку захищати расову рівність. Ця вимога чітко вказує, зокрема, на Британську національну партію. Асоціація з екстремістськими рухами заборонена, наприклад, також представникам англіканської церкви, яка є державною інституцією і підкоряється офіційним регуляціям. Тобто британське суспільство таки захищає свої засадничі принципи, намагаючись при цьому толерувати погляди і шанувати свободу слова. А до заборон вдаватися якомога менше. Професор католицького університету Мирослав Маринович, перебуваючи нещодавно у Лондоні, сказав Радіо Свобода, що розуміє цінність британського підходу. Але він наголошує на особливості британської ситуації у порівнянні не лише з Україною, але й з іншими європейськими державами.
Україна є посттоталітарна держава. В Україні немає тої культури, про яку ви говорите, що є у Британії. Так, звичайно, у Британії є пам'ятник Кромвелю і пам'ятник Карлу І, так, у Лондоні. Поруч Захід, та культура, яка виростає з толерантності, з нормального якогось ставлення, так, звичайно, що тут не потрібно забороняти комуністичну ідеологію. Але чи ви можете сказати, що комуністи французькі ідентичні комуністам українським?
сказав професор Маринович, сам колишній політичний в'язень радянської влади. Наша розмова про те, чи Україна повинна орієнтуватися на британський досвід, чи радше на досвід німецький, де проводилася політика денацифікації, виявилася тривалою і простих відповідей не виявила. Очевидно, що умови та історичне підґрунтя в кожному суспільстві різні, і українцям треба буде враховувати насамперед це, навіть запозичаючи досвід європейців. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди о 21:33.
В ефірі передача «Європа на зв'язку» та її ведуча Людмила Литовченко. Ми говоримо про крайні ідеології у Євросоюзі і в Україні. Забороняти їх чи толерувати? Українське суспільство стоїть на плечах своїх попередників і має обирати найкращі взірці демократичних механізмів, інструментів, які воно бачить у різних країнах, але має адаптувати це до українських реалій. Про це, а також про те, що в Україні підростає покоління так званих іксів, покоління, яке зможе користуватися демократичними механізмами і застосовувати ліберальні важелі, а не тягу до заборон, в інтерв'ю Радіо Свобода сказала голова правління Центру громадянських ініціатив Олександра Матвійчук.
Потрібно чітко зрозуміти, що ми уявляємо, коли говоримо про таке явище, як екстремізм. Тому що загалом у європейських країнах та Сполучених Штатах Америки екстремізм розглядається виключно як політологічне поняття і соціально-політичне явище. І так немає чіткого критерію щодо цього явища, і воно не має правового змісту. З огляду на це, різні види екстремізму насправді у Європі і в Америці відповідають різним складам злочину в системі їх кримінального законодавства. Наприклад, дискримінація, злочини на ґрунті ненависті, расизм. І так охоплюються змістом доволі усталені в їх правових системі правових понять. А коли ми говоримо про явище екстремізм як правове поняття, то тут воно притаманне лише для окремих країн, і якось так склалося, що ці країни переважно з регіону СНД, які не претендують на високий рівень розвитку демократії. І єдиний міжнародний акт, який закріплює поняття екстремізм в правовому сенсі слова, це Шанхайська конвенція про боротьбу з тероризмом, сепаратизмом, екстремізмом. І якщо ми подивимося, хто її підписав, Казахстан, Китай, Російська Федерація, Таджикистан, Узбекистан, то зайвим буде зазначати, чому країни Європи і США не використовують таке поняття. Власне, на нашій країні присутні два тренди. Перший тренд – це цілком закономірна інерція для якоїсь частини населення і чиновників, які лишилися при владі до радянського минулого. Таку інерцію ми бачимо в Росії, таку інерцію ми бачимо в Білорусі. Я би не казала, що це тенденція, я б казала, що це інерція, тому що є цілком нове покоління, яке вже живе іншими цінностями. І другий тренд – це поява радикальних крайніх течій. І якщо ми говоримо про праві течії, то це загальноєвропейський тренд. Ми бачимо, що по всій Європі праві течії набувають прихильників. Якщо ми говоримо про насилля, незалежно від чого воно буде, від якої імені або від якої ідеології воно буде пропагуватися, насилля воно саме по собі є небезпечним. Але якщо ми говоримо про зростання націоналістичних поглядів, то я не вбачаю тут великої небезпеки з огляду на історію України, на історичні реалії і на те, що це закономірно для країни, яка не так давно позбулася постколоніального або позбувається в процесі постколоніального синдрому.
Понад 20 років Україна, українське суспільство користується можливостями політичної свободи. На вашу думку, чи виросло покоління, яке можна назвати таким, що вміє користуватися демократичними механізмами і застосовувати ліберальні важелі, а не притаманну тоталітарним суспільством тягу до заборони всього, що лише можливо? Тут якраз про це йдеться. Забороняти чи толерувати? Чи ми вже вміємо толерувати?
Нещодавні соціологічні дослідження говорять, що ми живемо в світі покоління 60, тобто 60-ників, якщо говорити про нашу частину світу, от, які входять. І світ за кілька років буде створено поколінням іксів. І в Україні це покоління, як характеризується, як покоління розриву. Воно найбільш формально освічене, воно найбільш користується новітніми технологіями. Як це не дивно, хоча в своїй переважній більшості воно російськомовне, але воно найбільш патріотичне, більше тяжіє до України, проєвропейське, але з огляду на все це воно мовчить. І якщо ми подивимося на кількість активної молоді, яка відстоює свої права або хоча б проявляє громадянську активність, то дані соціологічно нам говорять про 2% молоді, які є членами різних громадських організацій. Ну, на 17 мільйонів це не так багато, але що дає нам віру і оптимізм те, що ще 2 роки кількість молодих людей, які були задіяні в роботі громадських організацій, становили 1%. Тобто ми бачимо зростання кількості молоді, яка більш активно користується таким фундаментальним правом, як право на свободу об'єднань. А відтак призвичаються до такої справи, як громадської активності в повсякденному житті. Тому що починати користуватися правами і свободами потрібно, починаючи, умовно кажучи, зі свого будинку, створенням дитячих майданчиків, з прибиранням свого скверу та інших таких механізмів.
Відомо, що західні правозахисники не раз вимагали, аби до заарештованих у їхніх суспільствах терористів ставились гуманно. На вашу думку, наскільки гуманізація може завадити або допомогти в боротьбі з тероризмом як проявом екстремізму?
Ви знаєте, у нас у правозахисних організацій, представників правозахисної спільноти тут немає жодних компромісів. Стаття 3 Європейської конвенції, вона забороняє катування, нелюдське, жорстоке поводження і покарання. І дивлячись на минулу практику Радянського Союзу і на те, що ми бачимо в інших країнах, це правило має бути фундаментальним, його не має бути винятків. Інакше людина може бути за якимось суб'єктивним рішенням органу державної влади чи конкретно посадової особи визнана екстремістом. Ну і, власне, все це підважує концепцію прав людини.
А на вашу думку, яка країна чи яке суспільство може бути найкращим зразком для України?
Я думаю, що Україна має брати найкращі механізми в різних країнах, от, і будувати свій. Мені дуже подобається вислів львівського історика-публіциста Ярослава Грицака. Він говорить про те, що це картопля всюди прижилася, а от виноград вже не був так рясно поширений по земній кулі. Власне, в цьому щось є. Воно говорить нам про те, що ми стоїмо на плечах наших попередників і маємо обирати найкращі взірці демократичних механізмів, інститутів, інструментів, які ми бачимо в різних країнах. Але ми маємо це адаптовувати до наших українських реалій. Щось у нас буде спрацьовувати краще, щось гірше. Ми маємо вибудовувати своє суспільство.
Пані Олександро, 30 квітня світова спільнота вперше відзначає День солідарності з громадянським суспільством Росії. Наскільки в царині захисту прав людини Україна не Росія, на вашу думку?
Україна не Росія. І це яскраво видно навіть з того, що зараз, порівнюючи ситуацію з Росією, Білоруссю, Азербайджаном, нікому в голову не прийде започаткувати День міжнародної солідарності з українським громадянським суспільством. У нас рівень забезпечення прав і свобод на порядок вищий. Але є тривожні тенденції по всьому пострадянському простору, і ми на собі, як українське суспільство, теж їх відчуваємо. Ситуація з правами людини, згідно з доповіддю правозахисників, за минулий рік нагадує бочку дьогтю, в якій є лише невеличка ложка меду. І ми це бачимо в появі політичних переслідувань, політичних репресій, не тільки опозиційних політиків, але й правозахисників, журналістів, громадських активістів. Ми це бачимо у зростанні бідності і розриву між власниками Межгір'я і звичайними людьми, і в ряді інших тенденцій це також прослідковується. І дивлячись на те, з якою легкістю українські можновладці копіюють негативний досвід російської влади для закручування гайок в громадянському суспільстві, ми розуміємо, що завтра для нас підтримати наших колег-правозахисників День міжнародної солідарності з Росією – це так само підтримати самих себе. Закон про наклеп, який з'являється в Держдумі, як вони називають в скаженому принтері, вже за якийсь час, буквально за місяці, аналогічно реєструється у Верховній Раді. І якщо наші режими, які важко назвати демократичними, настільки кооперуються між собою, запозичуючи такі репресивні ноу-хау, то нам, як громадянському суспільству, тим більше належить висловлювати солідарність і підтримку один одному.
Про боротьбу з проявами екстремізму в Україні та у Європі в ефірі Радіо Свобода говорила голова правління Центру громадянських ініціатив Олександра Матвійчука. Крайні ідеології у Євросоюзі і в Україні – забороняти чи толерувати. Про це мовила сьогодні передачі «Європа на зв'язку». Шановні слухачі, тема нашої наступної передачі, яка вийде в ефір у середу 1 травня – соціалістичні свята у Європі та в Україні, звичка чи усвідомлена необхідність. За цю тему проголосувала більшість відвідувачів нашого сайту та друзів у мережі Facebook. Передача «Європа на зв'язку» добігає кінця. З вами прощається її ведуча Людмила Литовченко, а мої колеги з ранкової програми «Радіо Свобода» вже готують для вас ранковий ефір. Залишайтеся на хвилі свободи.
Чи стане суд у Страсбурзі на бік Тимошенко? Що пропонують регіонали у новому трудовому кодексі? І як українська влада мавпує російські методи політичного тиску? Про це, серед іншого, слухайте у програмі «Ранкова свобода» завтра о 6:08.
Ви слухали передачу «Європа на зв'язку» – спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».